Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Իր տարածաշրջանային այցը Հայաստանում ավարտում է Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերակա բանավեճը շարունակվում է, Ադրբեջանը Հայաստանի նախագահի հայտարարություններին արձագանքում է ոչ դիվանագիտական լեզվով. Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը քաղաքական պայքարի մասն է համարում։
Արտահայտ ընդդիմությունները ոչ թե նպատակ են, այլ միջոց։ Միջոց Հայաստանում վերականգնելու օրինական իշխանություն։
Կառավարությունը լորու նոր մարզպետ է նշանակել Ալավերդու նախկին քաղաքապետ Արթուր Նալբանդյանը Հայաստանի ամենաերիտասարդ մարզպետն է։
Ով ի վիճակի կլինի աշխատակազմի մեջ քայլելու, բնականաբար աշխատի եւ կլինի ներդրումակիցը։
Ֆինանսական բարձրության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշել է չկրճատել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական միջոցները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն միջազգային անդրադարձ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով 3 Երևան ժամանած Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին այսօր այցելել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հիշողության պուրակում ծառ է տնկել, այնուհետև Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել հյուրերի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է Սերժ Սարգսյանի և Բրոնիսլավ Կոմորովսկու առանձնազրույցը։ Ստորագրվել են երկ կողմ հարաբերությունների զարգացման ուղված փաստաթղթեր։ Վաղը Լեհաստանի նախագահը հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ապա այցելելու է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և հանդիպելու է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Բրոնիսլավ Կոմորովսկու հետ համատեղ ասուլիսում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին և ասել, որ և Ղարաբաղցիների և հայ ժողովրդի պահանջն այն է, որ խնդիրը լուծվի միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Այդ իրավունքի սկզբունքները շարադրված են Մադրիդյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթղթում, որը կողմերին առաջարկել են Մինսկի խմբի համանախագահները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Հայաստանի նախագահը պետք է ներողություն խնդրի արևելյան Թուրքիան գրավելու դիպրոցականներին ուղված կոչի համար։ Երեկ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում Էրդողանն ասել է, թե Սերժ Սարգսյանի խոսքը նախագահին հարիր չէ։ Դա պատմական սխալ է, որը պետք է ուղղվի, պնդել է Էրդողանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ԳԴԲ-ի շրջանում տեղակայված զորամասում զինծառայողների մահվան 2 դեպք է արձանագրվել։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զորամասի մայոր 35-ամյա Ավտանդիլ Իբրահիմովը ավտոմեքենայով վթարի է ենթարկվել և տեղում զոհվել է, իսկ 18-ամյա զինվոր Սաքիթ Հուսեյնլին իրեն ամրակցված զենքով ինքնասպան է եղել։ Փաստերի կապակցությամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է Կոսովոյում իրավիճակի սրման հարցով արտակարգ ժողով գումարելու Սերբիայի առաջարկը։ 3 էթնիկ սերբերը հարձակվել և հրկիզել են Կոսովո-Սերբիա ճանապարհի հյուսիսային անցակետը և հայտարարել են, թե չեն ընդունում Կոսովոյի անկախությունը։ Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Տաչին հարձակումը կազմակերպելու մեջ մեղադրել է պաշտոնական Բելգրադին, Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը հանդես է եկել բռնության դադարեցման հորդորով։ ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահները հսկողության տակ են վերցրել Կոսովոյում Սերբիայի սահմանի մոտ տեղակայված այդ 2 անցակետերը։ Նորվեգիայի ոստիկանությունը դադարեցրել է որոնողական գործողությունը Ուտոյա կղզում, որտեղ անցած ուրբաթ օրը հակաիսլամական ծայրահեղական Անդերս Բերինգ Բրեյվիկը հրազենով 68 մարդ է սպանել, զոհերի մեծ մասը իշխող լեյբորիստական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամներ էին։ Ուտոյան սպանվել են նաև օտար երկրացիներ, այդ թվում մի երիտասարդ կին Վրաստանից։ Կղզում մարդկանց գնդակահարելուց առաջ Բրեյվիկը մայրաքաղաք Օսլոյում ականված մեքենա է պայթեցրել, ինչի հետևանքով զոհվել է ևս 8 մարդ։ Ենթադրվում է, որ ծայրահեղականի դատավարությունը կսկսվի հաջորդ տարվա ընթացքում։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում այսօր առավոտյան ահաբեկիչները սպանել են նախագահ Մագոմեդ Իսլամ Մագոմեդովի 49-ամյա մամլոխոսնակ նախկին նախարար Գարուն Կուրբանովին և նրա վարորդին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում իր տարածաշրջանային այցն է եզրափակում ներկայումս Եվրամիության նախագահող երկրի Լեհաստանի ղեկավար Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Այսօր Կոմորովսկին այցելել է հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիշ, նաև արդեն հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ է եղել թե արևելյան գործընկերության ծրագրին, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Ղարաբաղի խնդրին։ Ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի նախագահը նաև քննադատության է ենթարկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Հայաստանի վերաբերյալ արտահայտությունների համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր սուր քննադատության է ենթարկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հայերի հասցեին վերջնից հնչեցրած արտահայտությունների համար։ Հիշեցնենք, երեկ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հայաստանի ժողովրդագրական և տնտեսական իրավիճակին ու կարծիք հայտնել, թե Հայաստանը իրավիճակ ագրեսիվ է, իսկ այն հանգամանքը, որ հայերը տարածքային նկարտումներ ունեն Թուրքիայի նկատմամբ, վկայում է այն մասին, որ այդ մարդկանց գլխում ինչ-որ բան պակաս է։ Իլհամ Ալիևը նաև ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է և մի օր լինի դա խաղաղ, թե ռազմական ճանապարհով ետ են վերադարձնելու իրենց հողերը։ Հայաստան ժամանած Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը արձագանքեց Իլհամ Ալիևի վերոհիշյալ խոսքերին, նշելով, որ չի կարելի սեփական ժողովրդին ամեն օր ամեն մակարդակով թունավորել։
Չգիտեմ, դուք հետևել եք օրինակ 3 միջազգային լրահոսին։ Եկեք թե ինչ արտահայտություններ է արել Ադրբեջանի նախագահ հայ ժողովրդի մասին։ Եվ արդյոք դա նորմալ մարդու արտահայտությունն է, չեմ խոսում երկրի ղեկավարի մասին։
Սերժ Սարգսյանը իբրև հակակշիռ բերեց Լեռնային Ղարաբաղի օրինակը, որի ընտրված իշխանությունները ի տարբերություն Ադրբեջանի վիրավորական արտահայտություններ չեն անում Ադրբեջանի ժողովրդի հասցեին։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի են ունեցել 3 նախագահական ընտրություններ, ընտրվել են 3 նախագահներ և նրանցից որևէ մեկը ժառանգաբար իշխանություն չի ստացել։ Եվ հենց նաև այդ պատճառով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունները իրենց երբեք թույլ չեն տալիս վիրավորական արտահայտություններ անել ադրբեջանական ժողովրդի մասին, ինչը նրանց պատիվ է բերում ի տարբերություն հարևան երկրի ղեկավարության, որը իհարկե կարողանում է հոդաբաշ արտահայտվել, բայց չի կարող իր ատելությունը թաքցնել։ Իսկ ինչպես հայտնի է, թույնով, թշնամանքով լցված մարդը չի կարող լավ, նորմալ որոշումներ կայացնել։
Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ և Ղարաբաղցիների, և հայ ժողովրդի պահանջը միակն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծի միջազգային իրավունքին համապատասխան, և այդ իրավունքի սկզբունքները շարադրված են Մադրիդյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթղթում, որը կողմերին առաջարկել համանախագահները, Միսկի խմբի համանախագահները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը։ Լեհաստանի նախագահի համատեղ ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով լրագրողների հարցերին Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև Ղազանում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպմանը, նշելով, թե ինքը այդ հանդիպումը ֆիասկո չէր անվանի, թեև և Հայաստանը, և միջազգային հանրությունը բավականաչափ սպասելիքներ ուներ այդ հանդիպումից։
Ուղղակի տեղի ունեցավ այն, ինչ որ պետք է տեղի ունենար, և ինչի մասին ես խոսեցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում։ Խոսքս առաջին հերթին համապատասխան մտնոլորտի բացակայության մասին է։ Եվ առաջին հերթին այդ մտնոլորտը պետք է բարելավվի։ Չի կարելի սեփական ժողովրդին ամեն օր ամեն մակարդակով թունավորել։
Դե իսկ անդրադառնալով հայ-լեհական հարաբերություններին, Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ Լեհաստանը դիտում են որպես բարեկամ պետություն, վստահելի գործընկեր, և որ ամենակարևորն է ընդհանուր արժեքներ կրող երկիր, որոնց վրա կառուցված բարեկամությունը արժանահավատ է և անխախտ։ Հայաստանի նախագահը նաև ընդգծեց, որ միջպետական հիմքերի վրա դրված հայ-լեհական երկխոսությունը տարեստարի զարգանում և ընդլայնվում է, և նախագահ Կոմորովսկու պաշտոնական այցը Հայաստան դիտում է որպես կարևորագույն քայլ այդ ճանապարհին և բարձր մակարդակի հարաբերությունները առաջ մղելու և խորացնելու ցանկության ընդգծված արտահայտություն։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին էլ իր հերթին նախ շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի շախմատի հավաքականի հաղթանակի կապակցությամբ, նշելով, որ շախմատը պահանջում է նախ և առաջ համբերություն և քայլերի հետևողականություն։ Այդ իսկ պատճառով իրենք նաև հաջողություն են ցանկանում Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության հարցերում։
Польша поддерживает действия, которые направлены на членство Армении в Европейском Союзе.
Լեհաստանը սատարում է այն գործողությունները, որոնք ուղղված են Հայաստանի անդամակցությանը Եվրամիությանը, և այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է նպաստել, ինչպես նաև սատարել այն որոշումները, որոնք իսկապես առաջ կմղեն Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը, ասաց Լեհաստանի նախագահը։ Դե իսկ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Բրոնիսլավ Կոմորովսկին նշեց, որ պետք է արգվեն երկու սկզբունքներն էլ, ինչպես տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք այս ասուլիսի ընթացքում, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն պատասխանել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մեղադրանքներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև արդեն 2 օր է շարունակվում է հերակա բանավեճը։ Ամեն ինչ սկսվեց ծաղկաձորում դիպրոցականների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցված հարցի Սերժ Սարգսյանի պատասխանից։ Դիպրոցականներից մեկի հարցին, թե արդյոք մեզ կվերադարձվի Արևմտյան Հայաստանը Արարատով հանդերձ, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել էր. «Այդ ամբողջը կախված է քեզնից և քո սերնդից, իմ սերունդը կարծում եմ իր արժե դրված պարտականությունները կատարեց, երբ 90-ական թվականների սկզբին անհրաժեշտ էր մեր հայրենիքի հատվածներից մեկը Ղարաբաղը պաշտպանել թշնամիներից, մենք կարողացանք դա անել»։ Ահա այս արտահայտությունը հարուցել էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը, նրանք անգամ ներողություն էին պահանջել։ Թե ինչ շարունակություն է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերակա բանավեճը, Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանի և Բաքվի միջև 2 օր առաջ սկսված հերակա բանավեճը շարունակվել է նաև այսօր։ Ժամեր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին կրկին ոչ դիվանագիտական բառապաշարով և պնդել, թե Սերժ Սարգսյանի ագրեսիվ հայտարարությունները իջիք են դարձնում Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու շուրջ։ Հիշեցնենք, թուրք-ադրբեջանական արշավը պաշտոնական Երևանի դեմ սկսվեց շաբաթվա սկզբին, այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը ծաղկաձորում հանելով դիպրոցականներից մեկի հարցին Հայաստանի ապագա սահմանների և Արևելյան Հայաստանի միավորման վերաբերյալ հայտարարեց.
«Այդ ամբողջը կախված է քեզնից և քո սերունդից. Իմ սերունդը, կարծում եմ, իր առջև դրած պարտականությունը կատարեց, երբ որ 90-ական թվականների սկզբներին անհրաժեշտ էր մեր հայրենիքի հատվածներից մեկը Ղարաբաղը պաշտպանել ճշնամիներից, մենք կարողացանք դա անել»։ Ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր սերունդ իր պարտականությունն ունի և այդ պարտականությունը պետք է կարողանա կատարել, լավ կատարել։ Հավատա, որ շատ դեպքերում հողի չափերով չի, որ երկրի կշիռն է որոշվում։ Երկիրը պետք է լինի ժամանակակից, երկիրը պետք է լինի անվտանգ, երկիրը պետք է լինի բարեկեցի։
Պաշտոնական Անկարան ու Բաքուն ակնհայտ դժգոհությամբ ընդունեցին այս ելույթը, պնդելով, թե այսօրինակ հայտարարություններով Հայաստանի նախագահը թշնամություն է սերմանում երիտասարդների շրջանում և պատերազմ է հրահրում Թուրքիայի դեմ։ Այդ մասին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նախորդին հատուկ հայտարարություն տարածեց։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հարցազրույց տվեց լրատվամիջոցներին, ապա իր դիրքորոշումը կրկնեց Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ապագա սերունդների մեջ ատելություն և թշնամություն սերմանելը հարիր չէ պետական գործ չին։ Ինչ է լինելու հայ երիտասարդների ապագան, նրանք իրադարձություններին նայելու են սև ակնոցներով, հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետը, ընդգծելով, սա դիվանագիտական մոտեցում չէ, Սերժ Սարգսյանը շատ լուրջ սխալ է թույլ տվել և պետք է ներողություն խնդրի դրա համար։
Altını bizzat kendisi tescilleyerek çizmiştir.
Հարցին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե Սերժ Սարգսյանի խոսքերը Թուրքիայի պատմական հողերը գրավելու մասին միայն ցույց են տալիս հայերի նվաճողական ձգտումները։
Այսինքն՝ բու Էրմենիստանի
ժամանակն է, որ հայերը արթնանան երազներից ու նայեն իրական կյանքին։ Նրանց թվում է, թե արդեն լուծել են Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն Ադրբեջանը հետ կվերադարձնի իր տարածքները կամ խաղաղ ձևով, կամ ռազմական ճանապարհով։
Bu onlar real dünyada yaşamırlar.
Համատեղ ասուլիսում Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարչապետը, պնդելով, թե դա չսպիացած վերք է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի համար.
Ղարաբաղ քոնուսը
Մենք միշտ հետևել ենք այս խնդրին եւ մինչեւ վերջ հետամուտ ենք լինելու դրա կարգավորմանը, հայտարել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը.
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ներքաղաքական թեմայի անդրադառնանք։ Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը ընթացքի մեջ է, կողմերն արդեն երկու հանդիպում ունեցել են, պայմանավորվել են բանակցությունների օրակարգի վերաբերյալ։ Օրակարգը վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին, ընդդիմությունը պնդում է, որ դրանք պետք է լինեն արտահերթ, իշխանությունը առաջարկում է մեխանիզմներ, կանոններ մշակել ընտրությունները ավելի մրցունակ դարձնելու համար։ Այսօր ընթացող գործընթացի մասին իր կարծիքն է հայտնել նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, թե երկխոսությունը քաղաքական պայքար Եվ ամենևինչի նշանակում, թե իրենք հետ են կանգնում իրենց գաղափարներից, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ հայկական ժամանակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ մինչև այս տարեվերջ տեղի կունենան արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ։ Նման համոզմունք Փաշինյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ կոնգրեսի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես կարդում ենք, որպես քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման քայլեր, անհրաժեշտ է հոկտեմբերի կեսերին անցկացնել արտահերթ նախագահական ընտրություններ, ու անմիջապես հետո սահմանված ժամկետների պահպանմամբ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
Կամ տեղի ունենում արտահերթ ընտրություններ երկխոսության միջոցով, այսինքն արտահերթ ընտրությունների համաձայնությունը ձեռք է բերվում երկխոսության միջոցով, կամ արտահերթ ընտրություններ տեղի են ունենում համաժողովրդական ճնշման ներքո։
Բանախոսը նաև ընդգծեց.
Եթե երկխոսությամբ արտահերթ ընտրությունների հասնելու հնարավորությունը համարվի սպառված, բնականաբար Հայ ազգային կոնգրեսը այդ բանակցություններում անելու բան չի ունենա, անելու բան կունենա ազատության հրապարակը։
Ընդհանրապես շատ են խոսում, բայց եթե հանկարծ չստացվեն արտահերթ ընտրությունները, ի՞նչ եք անելու, միևնույն ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը եւ շարունակեց.
Իմ պատասխանը մեկն է. Ընտրությունները, արտահերթ ընտրությունները ոչ թե նպատակ են, այլ միջոց։ Միջոց Հայաստանում վերականգնելու օրինական իշխանությունը։ Եթե ենթադրենք սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին, մեզ չի հաջողվում Հայաստանում հաստատել օրինական լեգիտիմ իշխանություն։ Այդ նպատակը դադարում է նպատակ լինելու։ Իհարկե չէ։ Մենք ասում ենք, որ մենք պայքարելու ենք հանուն այդ նպատակի, հանուն ժողովրդի կողմից լիազորված իշխանության ձևավորման պայքարելու ենք միջև վերջ։ Միջև վերջ չի նշանակում միջև սեպտեմբերի վերջ կամ հոկտեմբերի վերջ կամ որևէ ամսի վերջ, միջև վերջ նշանակում է միջև նպատակը իրագործում։
Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին շրջանի հայտնի քաղաքական փոփոխությունները հարուցվել են Հայ ազգային կոնգրեսի մարտ-ապրիլյան հանրահավաքների բազմամարդության արդյունքում, հայտարարեց հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը։
Ուրիշ որևէ մեկը, որ փորձում է փնտրել այս process-ների տակ ուրիշ որևէ բան, սխալվում է։ Ես չեմ բացառում եւ պետք է նաեւ հաշվի առնել հավելյալ գործընթացները։ Առաջինը, Ղարաբաղի հարցում իշխանությունը բարձություններ ունի, տնտեսության մեջ իշխանությունը բարձություններ ունի, եւ ինքը ժողովրդի ճնշմանը հիմա իշխանությունը ի վիճակի չէ դիմակայել ժողովրդի ճնշմանը, այս ամբողջ խնդիրը։
Եթե իշխանությունը ի վիճակի չէ դիմակայել ժողովրդի ճնշմանը, այդ պարագայում ինչու է Հայ ազգային կոնգրեսը երկխոսության գնում իշխանությունների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց.
Ինչից սկսվեց երկխոսության անհրաժեշտությունը կամ նպատակահարմարությունը։ Իշխանությունը երկար տարիներ ասում է, որ Հայաստանում չկան քաղաքական տարկյալներ եւ այլն, բայց արդյունքում ստիպված եղավ ազատ արձակել այն մարդկանց, ում համարում է քաղաքական տարկյալ։ Երկրորդը, իշխանությունը ասում էր, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, բայց արդյունքում ստիպված եղավ արձանագրել, որ փակված չէ, ընդդիմության ճնշումների ներքո։ Եվ երրորդը, ազատության հրապարակում ասում են, որ պիտի փակ լինի, փակեր չեն տալիս։ Ազատության հրապարակի հարցն էլ լուծվել։ Խնդիրը հետևյալն է. Մենք անում ենք քաղաքական գործընթաց, եւ մենք մեր նպատակների մեջ հետևողական ենք։ Մենք քայլ առ քայլ մեր նպատակները իրագործում ենք։ Եվ ասում ենք, չկա մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում, չկա մարդ, որ ի վիճակի լինի ինձ, մեզ ինչ-որ վճռականության դասեր տա, ինչ-որ հեղափոխականության դասեր տա։ Իրանք այդ դասերը տալու համար պետք է դեռ շատ սովորեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 5 շաբթի է, դա նշանակում է, որ գործադիր իշխանությունը նիստ ունի։ Նիստի ընթացքում երկրի կառավարությունը մի քանի որոշում է ընդունել, այդ թվում և որոշել է բարձրացնել զոհվածին ծառայողների ավելի քան 5000 ընտանիքներին տրվող դրամական օգնության չափը։ Կառավարության նիստից հետո նաև Հայաստանի գլխավոր գանձապետը ներկայացրել է, թե ինչպես է ծախսվում Հայաստանի բյուջեն։ Լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Անցած կիսամյակի կտրվածքով պետական բյուջեի հարկային մուտքերի կատարման մասով թերացումներ չկան, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց ֆինանսների նախարարի տեղակալ գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ նկատեց, որ մշտապես խնդիրներ են ունենում բյուջեի ծախսային մասով։
Այն առումով, որ ամբողջությամբ ծախսերը չենք կատարում, և 2011 թվականի առաջի երամսյակը և կիսամյակը բացառություն չէին այդ առումով, մենք 40 միլիարդից ավել ծախսեր չենք կատարել։ Դա ունի նաև օբյեկտիվ պատճառ, քանի որ մենք կատարում ենք կառուցվածքային փոփոխություններ, ցիգերի գործնեությունն էինք կանոնակարգում, միավորում էինք ցիգերը, կրճատումներ էինք իրականացնում, պոակներն էինք միավորում, և արդյունքում մենք 2011-ի առաջի կիսամյակում ունենք որոշակի մեծացված ծախսեր, որոնք կատարելու ենք երկրորդ կիսամյակում։
2012 թվականի պետական բյուջեի ծախսային մասն ըստ երամսյակների ավելի հարթ կատարելու համար վարչապետի առաջարկը հետևյալն է։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի 2011-ի նոյեմբերին մենք արդեն հայտարարենք մրցույթներ այն բյուջեի նախագծի շրջանակներում, որը օգոստոսին կքննարկվի կառավարությունում և սեպտեմբերին կհաստատվի։ Այդ պրակտիկան մենք կիրառել ենք մի քանի տարի, քանի որ մրցույթային պայմանագրերում ֆիքսվում է, որ այդ պայմանագրերը ուժի մեջ են մտնում այն պահից, երբ որ հաստատվում է պետական բյուջեն և հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ։ Եվ մեր ընտեսվարող սուբյեկտները այս ռեժիմների ծանոթ են և պատրաստ են այս ռեժիմներով մեզ հետ աշխատել։
Բյուջեի կատարողականի կարգապահությունը բարձրացնելու համար ըստ վարչապետի 2012 թվականին ներդրվելու է հետևել ռեժիմը։
Եթե ըստ երամսյակների ծախսային հոդվածները չեն կատարվում 15%-ից ավել, ապա այդ գումարները անհապաղ ֆինանսների նախարարությունը փոխանցում է պահուստային ֆոնդ։ Սա բավականին խիստ ռեժիմ է լինելու, և դրա համար է անհրաժեշտ, որ մենք ձեզ հետ միասին 2011 թվականից արդեն ունենանք տորերը, մրցույթային բոլոր փաստաթղթերը, և արդեն 2011-ին հայտարարենք 2012 թվականի ծախսային մեր ծրագրերը։
Կառավարության որոշումներից մեկով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողի ընտանիքին տրվող դրամական օգնությունների չափերում կատարվեցին փոփոխություններ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյան.
Եթե տոկոսային առումով համեմատություն կատարենք, ապա ներկայիս գործող և կատարված փոփոխության արդյունքում շուրջ 75%-ով բարձրացվեց նրանց տրվող դրամական օգնության չափերը։
Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ 5000 դրամով բարձրացվեց նաև հայրենական մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով հաշմանդամ դարձած շուրջ 4000 անձանց տրվող դրամական օգնության չափը։ Բացի այդ,
հայրենական մեծ պատերազմի շուրջ 2800 վետերաններին տրվող ամենամսյա պատվովճարի չափը բարձրացվեց ևս 5000 դրամով։
Նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերից մեկը ներկայացնելով էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն առաջարկեց հավանություն տալ Սևանա լճի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությանը և այն ներկայացնել ազգային ժողով։
Խոսքը վերաբերվում է Սևանի մասին օրենքում փոփոխությանը, որով արգելվում է Սևանի ավազանում նոր փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցմանը։
Կառավարությանը մնում է պարզել, թե ինչ ճակատագրի են արժանանալու այն տնտեսվարողները, ովքեր մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը սկսել են գործընթացը և կատարել ներդրումներ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում նաև Լոռու նոր մարզպետ է նշանակվել։ Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Քոչարյանը վերջերս հրաժարական ներկայացրեց, հրաժարականի պատճառների մասին հստակ հայտարարություն այդպես էլ չարվեց։ 40-ամյա Արթուր Նալբանդյանը նախկինում 2 անգամ ընտրվել է Ալավերդու քաղաքապետ և ըստ վարչապետի վայելում է քաղաքի բնակիչների հարգանքը, հենց նա է նորանշանակ մարզպետը։ Նորանշանակ մարզպետից հարցազրույց է վերցրել Վանաձորի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ որպես մարզպետ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես գյուղատնտեսությանը և կադրային փոփոխություններին։ Լսենք հարցազրույցը։
Ալավերդու արդեն նախկին քաղաքապետ ու Լոռու նոր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 3 շաբթի օր ավականու հերթական նիստին հրաժարվեց քաղաքապետի պաշտոնից։
Վայել եմ դնում իմ հրաժարությունները, Խնդրում եմ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանրապես տալ դիմում։
2005 թվականին անկուսակցական Արթուր Նալբանդյանն ընտրվեց Ալավերդու քաղաքապետ։ Այդ ժամանակ քաղաքապետի պաշտոնի համար նրա հետ պայքարում էր հանրապետական կուսակցության անդամ։ Այսօր այդ կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Քաղաքապետի 2008 թվականի ընտրություններին Արթուր Նալբանդյանը կրկին առաջադրեց իր թեկնածությունը, սակայն արդեն որպես հանրապետական կուսակցության անդամ ու կուսակցության Թումանյանի տարածքային կազմակերպության ղեկավար։ Հիշեցնեմ, որ Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականի դիմումը կառավարությունն ընդունեց հուլիսի 14-ին։ Այս ընթացքում Լոռու մարզպետի պաշտոնում նշանակվելու համար շրջանառվում էին նախկին մարզպետ Արամ Քոչարյանից առաջ պաշտոնավարող Հենրիկ Քոչինյանի, հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանի ու ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Անուբախ Համբարյանի, երբեմն նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանի անունները։
Անկեղծ ասած, ինձ համար սա առաջարկը անակնկալ էր, կարելի ասել նաև շոկ։ Ես իմացա այն ժամանակ, երբ որ հանդիպեցի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։
Թե ինչու է կառավարության ու հանրապետության նախագահի որոշումը կանգ առել հենց իր վրա և ինչով է արժանացել այդ պաշտոնին Արթուր Նալբանդյանը, չգիտեմ։
Չեմ կարող ստույգ ասել, կան ինձ թվում է որոշ խնդիրներ նաև մարզի մասշտաբով, որ հավանական տարբերակը երևի սա էր, ես հանդիպեցի նախագահին և հետո վարչապետին, մենք խոսեցինք այդ թեմաներին։
Իսկ ինչ խնդիրների մասին են խոսել նախագահի հետ Արթուր Նալբանդյանը դեռևս չի բարձրաձայնում, ասում է, որ մարզի խնդիրները շատ են, սակայն մարզպետի պաշտոնում ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու է գյուղատնտեսությանը։
Ինչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում առկա է հիմնախնդիրները հատկապես գյուղատնտեսական առումով, գյուղատնտեսության բնագավառում, այդ մեր մոտ էլ է այդ բացը կա, որովհետև գյուղնշանակության հողերի, եթե ես չեմ սխալվում, ընդամենը 30%-ն է օգտագործվում, որը որ շատ վատ է, եթե ձեր շարունակի մենք գործնենք գյուղատնտեսությունը։
Արթուր Նալբանդյանը պատրաստվում է նաև կադրային փոփոխություններ կատարել մարզպետարանում։ Հանրապետության ամենաերիտասարդ մարզպետը երիտասարդացնելու է նաև իր ղեկավարած կառույցը։
Պետք է իհարկե որոշ նաև կադրային փոփոխությունների գնալ, չնայած շատ փորձառու աշխատողներ կան մարզպետարանում, պետք է առաջին հերթին ձևավորվի առողջ թիմ, ով ի վիճակի կլինի աշխատակազմից մեր հետ քայլելու, բնականաբար կաշխատի և կլինի մեր թիմապիցը, իսկ ով որ չի հասցնի, ժողովրդի կողմից և մեր կողմից կլինեն դժգոհություններ, ապա պետք է ասեմ, որ նա անմիջապես կազատվի։
Այսօրվանից Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնը ժամանակավոր պաշտոնավարելու է փող քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը։ 40 օրվա ընթացքում ընտրության օր կնշանակվի, որից հետո կսկսվի թեկնածուների առաջադրման գործընթացը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը քաղաքապետի իր թեկնածուն դեռ չունի, թիմակիցներով այդ հարցը քննարկել են, ընդհանուր հանրագումարի սակայն դեռ չեն եկել։
Հակերտ ասած, մենք այսօր քաղաքապետը անում են ունեն կարող ուժեր, որոնք ի վիճակի են, ուղղակի այսօր վաղը դրա մասին խոսել, որովհետև մենք ընդհանուր չենք որոշել, թե ով է լինելու մեր թեկնածուն, բայց չի բացառվում, որ թեկնածուն լինի նաև քաղաքապետյանի աշխատակազմից։
Վաղը փող վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը Լոռու նոր մարզպետին կներկայացնի մարզպետարանի աշխատակազմին ու մարզի բնակչությանը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ահասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երեք մթնոլորտը հագեցած էր հաղթանակով։ Շախմատի արքաները մեզ այնպիսի բերկանք պատճառեցին, որ սովորաբար մարդն ունենում է խիստ անձնական ու կոնկրետ հաջողության դեպքում։ Այս մեկը փաստորեն համազգային հաջողություն էր, համապետական նշանակության իրադարձություն, որ հաղթանակի շնչահեղ ծանող զգացում էր պարգևել բոլորից։ Ոմանք անշուշտ այս համընդհանուր էйֆորիայի մեջ սև բծեր էլ գտան ու հայտարարեցին, որ հաղթանակը քաղաքականացվում է։ Տեսակ Սերսարքսյանը այս տրապի մոտ դիմավորեց հերոսներին, և դա մեկնաբանվեց որպես հաղթանակը սեփականացնելու դրանից դիվիդենդներ շահելու փորձ։ Գուցե սակայն դրան էլ կարելի է ներողամտորեն վերաբերվել։ Հաղթանակին մոտ լինելու, այն զգալու և օգտագործելու գայթակղությունից զերծ մնալ ոչ բոլորն են ի վիճակի։ Երկրի մեկնաբանը, ի նկատի ունենալով կոալիցիա հակ երկխոսությունը, գրում է. Եթե այդ քննարկումներին քաղաքական մյուս ուժերը մասնակցություն չունեն և բանակցող երկու կողմերն էլ գաղտնիության ռեժիմ սահմանելով մյուսներին փաստացի վանում են դրանից, ապա ինչպիսի վարքականոն էլ մշակեն, այն լինելու է ոչ թե ողջ քաղաքական դաշտի կոնսենսուսի, այլ բացառապես իշխանության և ընդդիմության մի հատվածի պայմանավորվածությունների արդյունքը։ Եվ որպես այդպիսին այն կարող է ընդունելի չլինել մյուսների համար։ Կարելի ասել, այս բանակցությունների մեջ իշխանությունը մտնում է առանց որևէ կոնկրետ օրակարգի։ Վարկականոնի շուրջ քննարկումները ոչ մի բան չեն կարող նշանակել, որովհետև կոնգրեսի խնդիրը ոչ թե էթիկայի նորմերի հիման վրա արդար և օրինական ընտրությունների ապահովումն է, այլ արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ համաձայնությունների հանգումը։ Եվ չի կարելի պատկերացնել, որ որևէ բանական քաղաքական ուժ կարող է հայտարարել, թե ինքը չի ցանկանում առաջնորդել կամ ընդունելի վարկականոնով։ Առավոտը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Կարծեմ մի ժամանակ դուք այդ երկխոսությանը համաձայն չէիք։ Պատասխան. Երբեմն մամուլում գրում են, թե Գալուստ Սահակյանը համաձայն չէր, բայց տեսեք, թե ինչ եղավ։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց պատկերացումների մեջ գնահատել, թե ինչ բան է երկխոսությունը, ինչ բան է պատվիրակություն ունենալը։ Ըստ էության, իմիտացիա են փորձում ստեղծել, որ երկրում երկիշխանություն է և բանակցելու խնդիր կա, չմտածելով, որ բանակցությունների մեջ իրենք տալու ոչինչ չունեն, իշխանությունները շատ բան ունեն տալու, իսկ այդ տալու չափը և չափորոշիչները հետևյալն է. Եկեք այնպես անենք, որ կարողանանք համապետական ընտրությունները ավելի ողջամի ձևով անցկացնել և ավելի դրական գնահատականներ ունենանք ժողովրդի և միջազգային համայնության կողմից։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. ԱՄՆ Սենատը հետաձգել է Հայաստանում ԱՄՆ նոր դեսպանի թեկնածու Ջո Հեֆերնի թեկնածության լսումը, ինչը նշանակում է, որ առնվազն մինչև աշուն ԱՄՆ Հայաստանում իր նոր դեսպանի նշանակման հարց չի լուծի։ Այդ զարգացումը բավական հետաքրքրական է, եթե համադրենք Հայաստանի ներկայիս ներքաղաքական զարգացումները և դրանցում աշնանը նախանշող իրադարձությունների, մասնավորապես արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների մասին քաղաքական որոշման կայացման հեռանկարի հետ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում աշնանը լուծվելու է այդ հարցը, կամ կայացվելու է արտահերթի մասին որոշում, նախագահի կամ խորհրդարանի, կամ էլ աշնանային զարգացումները կփակեն արտահերթի թեման։ Հազիվ թե Հայաստանը այդ հարցում աշնանը լինի անորոշ վիճակում, և այդ առումով ԱՄՆ փաստորեն մինչ այդ գերադասում է Հայաստանում դեսպան չունենալ, չշտապել այդ հարցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, թերևս կհիշեք այն աղմուկը, որ բարձրացավ Գյումրիում վերջերս, Մինասի երկու որմնանկարները Երևան տեղափոխելու հետ կապված։ Ու չնայած դրան, որմնանկարները տեղափոխվեցին, պատճառաբանությունը հետևյալն է. Գյումրիում դրանք փչանում են և որմնանկարները փրկելու համար պետք է տեղափոխվեն։ Գյումրիում, սակայն, միայն երկու որմնանկարները չեն Մինասի։ Կառավարությունը այսօր որոշել է ևս երկու որմնանկար վերականգնել, սակայն արդեն դրանք թողնել Գյումրիում։ Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Այն օրվանից, երբ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը որոշել է Մինաս Ավետիսյանի ևս երկու որմնանկար Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան տեղափոխել, Գյումրիում բողոքի տարբեր ակցիաներ կազմակերպվեցին և ստորագրահավաք սկսվեց։ Հետ պահանջելով արդեն 4 որմնանկարները, հիշեցնեմ, անցյալ տարի 2 որմնանկար կառավարության շենք տեղափոխվեց։ Չնայած բողոքի ակցիաներին, որմնանկարները տեղափոխվեցին, սակայն ստորագրահավաքն ու բողոքի ակցիաները շարունակվեցին։ Օրեր առաջ, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն արդիք էր այցելել, այդ նուղեկցվեց պիկետներով։ Այսօր արդեն կառավարությունը որոշում է ընդունել, բայց ոչ թե Մինասի որմնանկարները հետ վերադարձնելու, այլ Գյումրիում մնացած նկարչի ևս երկու՝ Գորգեն Գործում և Հայկական Հովերգություն որմնանկարները վերականգնելու և դրան Գյումրիում թողնելու մասին։ Գորգեն Գործում որմնանկարը ԱԳ և ԱԱ Բաղդասարյաններ ընկերությունն է ցանկացել իր միջոցներով վերականգնել և էլեկտրոտեխնիկական գործարանից տեղափոխել իրենց ընկերության պատկանող օբյեկտ։ Հայկական Հովերգություն որմնանկարը, որն ամենամեծ ներիր չափերով կառավարության որոշմամբ Գյումրու քաղաքապետարան ներմիջոցներով վերականգնելու ու քաղաքապետարանի նորակառույց շենք տեղափոխելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մշակույթի փոխնախարարից հետաքրքրվեց, թե այս երկու որմնանկարները փրկելուց հետո դեռ քանիսն էլ կմնան։
Շիրակի մարզում 4 որմնանկար կա։
Դեռևս 4 էլ մնալու։
Այո,
4 որոշումից հետո դեռևս 4-ն
է։ Այո։
Քանի որ Գյումրիում այս հարցի նկատմամբ շատ մեծ ուշադրություն կա, պետք է խնդրենք հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի նոր առաջարկություններ ներկայացնեն մեզ, որպեսզի մենք այդ որմնանկարները նույնպես կարողանանք փրկել, քանի որ դա է մեր գերխնդիրը, որմնանկարները ցանկացած գնով պետք է փրկել։ Եվ եթե այդ հասարակական շարժումը ուղղվի այն ուղղությամբ, որ օգնի մեզ գտնել այնպիսի տնտեսարող սուբյեկտների, որոնք ի վիճակի են ներդրումներ կատարել և այդ որմնանկարները փրկել, ապա մենք մնացած 4 որմնանկարներին վերաբերյալ նույնպես պատրաստ ենք կայացնել որոշումներ, որպեսզի որմնանկարները մնան Գյումրիում կամ Շիրակի մարզում։
Կառավարության այսօրվա որոշմանն արդեն արձագանքել են Մինաս Ավետիսյանի 4 որմնանկարները հետ պահանջող նախաձեռնող խումբը։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը գտնում է, որ
չեմ կարծում, թե սա այն որոշումն է, որի համար մենք պայքարում ենք, բայց ամեն դեպքում քաղաքից դուրս տանելու հետ համեմատած անշուշտ լավ է, բայց անչորս որմնանկարների վերադարձի պահանջը մնալու է, և կառավարությունը նման կիսա շուստրի որոշումներով չի կարող լրացնել այդ պահանջը։
Սա ուղղակի մի քայլ էր, որ
այն բողոքյալիքը, որը կար մարզում և Գյումրի քաղաքում, մի կերպ կարողանան սասկել կամ կառավարել։
Մինաս Ավետիսյանի 4 որմնանկարները հետ պահանջելու համար 450 էջից մոտ 8000-ից ավելի ստորագրության պահանջագիր է ուղարկվել կառավարություն, դրանք առայժմ անպատասխան են։ Նշեմ, որ որմնանկարներից հայկական հովերգությունը, որն ամենամեծն է, այսպես ասենք, բաժին ընկել Գյումրու քաղաքապետարանի նստեության վերականգնման համար պահանջվող գումարն էլ մեծ կլինի։ Կառավարության որոշմամբ նշված է, որ որմնանկարը վերականգնվելու է Գյումրու քաղաքապետարանի միջոցների հաշվին։ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներից բացի Գյումրիում այլ նկարիչների, Հակոբ Հակոբյանի, Ռաֆայել Աթոյանի որմնանկարները ևս կան, որոնք վերականգնման են ենթակա։ Ընդհանուր թվով խոսքը 18 որմնանկարի մասին է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամիսներ առաջ Գյումրի շուկայում վաճառակետերը փակվեցին, այդ վաճառակետերում հիմնականում միս է վաճառվում, դրանք փակվեցին սանիտարական պատճառներով։ Այժմ մսի վաճառակետերը կրկին վերաբացվել են, սակայն հաճախորդներին անակնկալ էր սպասում մսի գինը, թանկացել է, թե ինչու տարբեր պատճառներ են նշում, լսենք Նայարա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Խոզի և տավարի միսն անցած ամսվա համեմատ թանկացել է շուրջ 1000 դրամով։ Խոզի գինը շուկայում տատանվում է 3000-ից 3900 դրամի սահմաններում։ Տավարի մսի գինը հասնում է մինչև 2600 դրամի։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Բաբկեն Պիպոյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե ամռան այս շրջանում միսը միշտ էլ թանկանում է, քանի որ գյուղացին այս ընթացքում հիմնականում անասնագլխականակը սար տեղափոխելով մորթ չի կազմակերպում։ Գումի շուկայից գործող մսի վաճառակետերում այլ պատճառ են բերում։ Կրպակներից մեկի մսավաճառն Ազատություն ռադիոկանալին ասում էր, թե իրեն շուկայում մսի գնի թանկացման հիմնական պատճառը կապված է 2 ամիս առաջ վաճառակետերի փակման հետ։ Վաճառակետերի համատարած փակման հետևանքով, երբ շուկայում մի քանի մսավաճառ մնացին, գյուղացին առիթից օգտվելով թանկացրեց միսը, նշում է մսավաճառը։
Տավարի միսը դարձել է 2500-2600, խոսնել 3500-ից 3000 դրամ։ Եթե փակումից հետո sense որ չաշխատեց։
Մսի գնի թանկացման մյուս պատճառն ըստ մսավաճառների կապված է անասնակերի թանկացման հետ։
Միսը սակավա դրամար խետանցա, իսկ երը թանկացրի,
ոսիք երը գյուղացրը չկարացա պայի, մորդեց, իմ է չկարացա, իսկ երը թանկանումա։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը շարունակում է պնդել, թե անում են հնարավորը վերահսկելու միս մսամթերքի շուկան։ Ծառայության անասնապահական տեսչության պետ Հովանես Մկրչյանն օրինակ էր բերում գումի շուկային կից մսի վաճառակետերը։
Ուրեմն ուղեկցող պարտադիր միսը, որը որ տեղափոխվում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից, անասնաբուժական ուղեկցող երկրորդ կամ չորրորդ անասնաբուժական տեղեկանքը արդեն իսկ 90% ոնց որ թե կարգավորվել է։ Այդ մասով ուրեմն տեղում անասնաբուժական սանիտարական փորձականություն իրականացնող ՑՊԻ անաստաբուժ մասնագետների կողմից կրկնակի անգամ բարձրացել ենք ուշադրություն դեպի սի վաճառքի կետերը, իսկ պարբերաբար պայմանները արդեն դուք էլ եմ ասում, որ այցելեք կտեսնեք, որ կաֆելապատ, եվրոչապորի շներով չգիտեմ դուր, լուսամուտ, պատուհան ջուր, տաք ջուր, սառը ջուր, կոյուղի, աղբարտը։
2 ամիս առաջ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից մսի վաճառքի կետերը փակվել էին գործող չափորոշիչներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունն այնտեղ վաճառվող մսի մեջ աղիքային ցուպիկ էր հայտնաբերել։ Կես ամիս անց դրանք վերաբացվեցին արդեն բավարարելով ծառայության պահանջները։ Մսավաճառներն իրենց հերթին ցույց են տալիս նորացված վաճառակետերը, որտեղ արդեն միսը պահվում է սառնարանում, վաճառակետն էլ ապահովված է կենցաղային տարրական պայմաններով։ Միջդեռ մսավաճառներն ասում են, թե փոփոխություններն իրենց վրա թանկ նստեցին 300,000-ից 400,000 դրամ։
Ցանկացած ընտանիքում էլ 3-10 օր, որ չեն աշխատում, արդեն վնասա, չէ՞։ Մի ամիս չաշխատեց։
Չէ, առևտուրը կամաց-կամաց է ժողովուրդը սովորում, այ երբ որ սովորեն, այն քիչ առևտուրը շատ լինի։ Հնարավոր է հետագայում այդ վնասները հանգի, բայց հիմա չի, հիմա վնասով աշխատում։
Կատարված փոփոխություններից հետո առաջացած խնդիրը գումիշուկային կիզմսի վաճառակետերում քիչ գնորդներ են։ Մսավաճառ Վոլոդյա Մարտիրոսյանն ասում է, որ շուրջ 1 ամիս չաշխատելու հետևանքով գնորդ կորցրեցին։ Բացի դա գնորդները գերադասում են միսը գնելուց առաջ ձեռքերով ստուգել այն, իսկ սառնարանային պայմաններում վաճառքը դա թույլ չի տալիս։
Առաջ որ չկար, դրանքը ձեռով սիրում էին խառնել, բան հիմա որ սառնարանները կա, արդեն էլ ասում է, էսկատորը երևի կսովորեն, կամ ժամանակի ընթացքում կսովորեն։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասնագետները պնդում են, որ ինչպես գումի, այնպես էլ այլ շուկաներում սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար իրենք անելիքներ դեռ շատ ունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս տարվա փետրվարին Ղարաբաղի զորամասերից մեկում միջադեպ էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով մահացել էր զինծառայող Գևորգ Կոտիկյանը։ Մահվան կապակցությամբ գործ էր հարուցվել 4 հոգու նկատմամբ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ զինծառայողը մահացել է իր զինակիցների կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով։ Այսօր առաջին դատական նիստներ Ղարաբաղից մանրամասները փոխանցում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտում մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում Գևորգ Կոտինյանի մահվան գործով դատավարությունը։ 19-ամյա զինծառայող Գևորգ Կոտինյանը, ով Վանաձոր քաղաքի բնակիչ էր, մահացել է 2011 թվականի փետրվարի 6-ին զինակիցների կողմից իրականացված դաժանցեցի հետևանքով։ Համաձայն մեղադրական եզրակացության շարքայիններ Տարոն Սուվարյանը եւ Ահայ Աղաջանյանը, կրտսեր սերժանտ Մարկար Դավթյանը զինծառայողին այն աստիճանային ծեծել, որ նա մահացել էր։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է նաև, որ Գևորգ Կոտինյանին ծեծողները եղել են ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ։ Դատավարության ընթացքի շուրջ մենք զրուցեցինք տուժողի իրավապաշտպան Կարեն Թումանյանի հետ։
Պնդում են, որ իրականում համաձայնագրերը եղել են հարկած վիճակում կամ ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում, ինչը նպաստել է այս դեպքի, այդ իսկ պատճառով մեղադրականների հատվածը ստացել է նրանց սպան հեկավարը, որը այդ դրասին հեյատկնելով չի կանխատում գործողությունները և տերևը դատակնությունը շարունակում։
Ըստ մեղադրական եզրակացության փետրվարի 6-ին այս զորամասի մի խումբ զինծառայողներ նշում էին գործով մեղադրյալ Տարոն Սուվարյանի ծննդյան օրը, որոշ ժամանակ անց ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ գտնվող գործով մեղադրյալ կրտսեր սերժանտ Մարկար Դավթյանը նկատել է, որ գործով տուժող շարքային Գևորգ Կոտինյանը Մարտկոցի զորանոցում տեղադրված վառարանից վառել է ծխախոտը և քայլելով դուրս է եկել զորանոցից ծխելու։ Այդ պատճառով Մարկար Դավթյանը դիտողություն է արել Կոտինյանին և ծխելու թեմայի շուրջ ծակած խոսակցությունը վերածվում է դաժանցեցի։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Կոտինյանի իրավահաջորդ Բորիս Ադամյանը, ով Կոտինյանի մորեղբայրն է, կարծիք հայտնեց, թե գործով վկաների վրա ճնշում է գործադրվել, ինչի հետևանքով էլ վկաները հայտարարում են, որ չեն հիշում դեպքի մանրամասները։
Վկաները, երբ որ նախաքննության ժամանակ իրենց տված վկայության ժամանակ հստակ թելադրել են, գրել են և տակ ստորագրել, ովքեր են խփողել, ինչն պատճառը եղել և ինչի է հասել այդ վիճաբանությունը, այսօր դատական նիստի ժամանակ բոլորը կաշկանդվում է։ Իսկ ես իմ հարցն եմ տալիս, ինչն է պատճառը կաշկանդելու, ովքեր ճնշում գործադրում, որ դուք չեք կարողանում ազատ, իսկ յուրաքանչյուր վկային, երբ որ հարցակնում է, հարցեր տալիս են, բոլորը չեմ հիշում, չգիտեմ, մեկ ասում է, խմացել եղել չեմ հիշում, բայց շատ լավ հիշում են, շատ լավ թելադրել են և շատ լավ գրել։ Այսօր նրանք, թե ինչ ճնշում է գործադրվել այս 6 ամսվա ընթացքում, ես դա չեմ կարող ասել, բայց որ ճնշում գործադրվել է, առանցին տեքստերով թելադրանքներ ստացել են, որ այսօր պետք է զուսպ մնան, չարտահայտվեն, դա պարզ է բոլորիս։
Իսկ ես նշեմ, որ դատավարությունը դեռևս շարունակվելու է և դատը վարում է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջինատյանի դատավոր Լեռնիկ Աթանյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ֆինանսական խնդիրների առջև է կանգնել։ Սենատը նախագահը փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի երկիրը չհատի թույլատրելի պարտքի շեմը։ Եվ ահա այս ֆինանսական խնդիրների ֆոնին Միացյալ Նահանգները որոշել է 2012 թվականին արտաքին հատկացումները կրճատել։ Հայաստանին տրամադրվող գումարը, սակայն, մնում է նույնը։ Երեք փաստաթուղթը հաստատվել է առանցքային համարվող արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովում, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրճատում է արտաքին հատկացումները անփոփոխ թողնելով Հայաստանին հատկացվող օգնությունը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հատկացումների հարցերով ենթահանձնաժողովի հուլիսի 27-ին ընդունված փաստաթղթով նախատեսվում է 2012 թվականի համար Հայաստանին տրամադրել 40 միլիոն դոլարի օգնություն։ Դա նույն գումարն է, ինչ հատկացվել էր 2011 թվականի համար։ 2012-ի համար չի նախատեսվում ուղղակիորեն օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին։ Այնուամենայնիվ, ենթահանձնաժողովում ընդունված փաստաթղթում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը օժանդակելու մասին պարբերություն կա, ուր նշված է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին տրամադրվող օգնությունը կարող է օգտագործվել վստահության ամրապնդման միջոցառումների և հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գործընթացների համար ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Նախկինում յուրաքանչյուր տարի Ղարաբաղին 10 միլիոն դոլարի ուղղակի օգնություն էր տրամադրվում։ ԱՄՆ-ի արտաքին պարտքի շեմը փոփոխելու, բյուջեի մեծ ճեղքվածքի, ծախսերը կրճատելու պլանների հետևանքով կրճատվել են ԱՄՆ-ի արտաքին հատկացումների ծավալները։ Եվրոպայի, Եվրասիայի, Կենտրոնական Ասիայի համար այս խմբում է ընդգրկված Հայաստանը, արտաքին հատկացումները կրճատվել են 115 միլիոն դոլարով, կամ 15% և կկազմեն ավելի քան 626 միլիոն դոլար։ 2010-2011 թվականների համեմատ շատ հիմնադրամների հատկացվող գումարներ կրճատվելու են 10-20%։ Ամերիկահայ լոբիստական երկու խոշոր կազմակերպությունները ողջունել են ենթահանձնաժողովի որոշումը և գովաբանել արտաքին հատկացումների հարցերով առանցքային այս ենթահանձնաժողովի ղեկավարներին։ Ամերիկայի հայ դատի համագումարի նախագահ Բրայան Արդունին ասել է, թե հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի արտաքին պարտքը սպասարկելու համար կատարվող կրճատումները բարձր են գնահատում ենթահանձնաժողովի աշխատանքը Հայաստանին համարժեք օգնություն տրամադրելուն աջակցելու համար։ Վաշինգտոնի հայ դատի հանձնախումբը վկայակոչելով կոնգրեսում իր աղբյուրները հաղորդում է, թե ենթահանձնաժողովը պահպանել է Հայաստանին և Ադրբեջանին ռազմական ոլորտում տրամադրվող օգնության հավասարակշռությունը, սակայն գումարները չեն կոնկրետացվում։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը երախտագիտություն է հայտնել հանձնաժողովի ղեկավարներին Հայաստանին աջակցող կոնգրեսականներին պահպանելու համար Հայաստանին հատկացվող օգնության մակարդակը, երբ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ընդհանուր առմամբ կրճատվել են արտաքին օգնության ծավալները։ Ենթահանձնաժողովի անդամ Ադամ Շիֆը ասել է, թե ուրախ է, որ Հայաստանը տնտեսական օգնություն կստանա և որ ենթահանձնաժողովը ևս մեկ անգամ արտահայտեց իր աջակցությունը խնդրի բանակցային լուծմանը, ինչը թույլ կտա խուսափելու արյունահեղության կրկնությունից Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադամ Շիֆն ասել է, որ ավելի քան երկու տասնամյակի պայքարից հետո Ղարաբաղի ժողովուրդը մինչև հիմա ապրում է ադրբեջանական գործողությունների սպառնալիքների ներքո, որոնք շարունակում են տարածաշրջանում անկայունության և դրվագային բռնությունների դերակատարություն ունենալ։ Նա ասել է, թե ուրախ է, որ զեկույցը սպառնալիքները և սադրանքները վերացնելու կոչ է պարունակում, միաժամանակ նա ընդգծել է, որ ամեն դեպքում կցանկանար, որ անվտանգության ոլորտին Ադրբեջանին օգնություն չտրամադրվի։ Ադամ Շիֆն ասել է, որ երբ արտաքին հատկացումների հարցը լսվի հանձնաժողովի լիագումար նիստում, մտադիր է կոչ անել դադարեցնելու Ադրբեջանին ռազմական ոլորտում տրամադրվող օգնությունը։ Արտաքին հատկացումները հաստատվելու համար պետք է ստանան կոնգրեսի երկու պալատների հավանությունը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռուսաստանում բարդացել է իրավիճակը կապված ապորինի ներգաղթյալների հետ։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի իրավապահները օպերացիա են սկսել Մոսկվայում ապաստանած ապորինի ներգաղթյալների դեմ և խստացրել են միջոցառումները նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Վերջին 200 օրվա ընթացքում 300 հոգի ձերբակալվել է, նրանց թվում կան նաև հայեր։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Անցած գիշեր Մոսկվայի արևմուտքում ձերբակալված 72 ներգաղթյալներից 8-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են և այժմ նյութեր են նախապատրաստվում նրանցից մեկին Հայաստան արտաքսելու համար։ Ինչպես տեղեկացան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունից, ձերբակալված հայերից մյուս 3-ի նկատմամբ տուգանքներ են սահմանվել և դեռևս հայտնի չէ հայրենիք կարտաքսվեն թե ոչ, 4-ին էլ ազատ են արձակել փաստաթղթերը ստուգելուց հետո։ 7 տասնյակ ներգաղթյալների ապորինի ճամբարը Մոսկվայի ոստիկանությունը 3 գիշերը հայտնաբերել էր անտառում։ Հայերից բացի ճամբարում եղել են նաև Բելարուսից, Ուկրաինայից և Միջին Ասիայից Մոսկվա տեղափոխվածներ։ Ներգաղթյալներն անտարում ապաստանել են կանանց և երեխաների հետ։ Կոմսոմոլսկայա պրավդայի փոխանցմամբ ոստիկանական խմբի ներխուժման ժամանակ նրանք քնած են եղել, բայց արագ ենթարկվել են իրավապահների պահանջներին։ Թե կոնկրետ որտեղ են աշխատելիս եղել, դեռ հստակ չէ, քանի որ ըստ ռուսաստանյան մամուլի նրանք ոստիկանական բաժանմունքում աշխատավայրի և գործատուի մասին հակասական տեղեկություններ են հայտնել, թերևս գործատուին հարվածի տակ չդնելու համար։ Իրավապահների վարկածի համաձայն ներգաղթյալներն աշխատել են կամ ճամբարին մոտ գտնվող Օչակովսկու գործարանում, կամ Հրուշակեղենի Պոբեդա ֆաբրիկայում։ Ինչ կարիք կա վարձակալել թանկարժեք և հաճելի բնակարան Մոսկվայում, եթե հնարավոր է դրսի մաքուրոթում քնել, կամ Կոմսոմոլսկայա պրավդայի փոխանցմամբ ճամբարի գոյությունը հիմնավորել է բերման ենթարկվածներից մեկը, համոզմունք հայտնելով, որ իրենք կարող են ոստիկանական բաժանմունքում իրենց հարցերը լուծել։ Մի քանիսը զարմացած են եղել, թե ինչու են ոստիկաններն իրենց հետապնդում, չէ՞ որ տարածքի քրեական հեղինակություններից մեկին վճարել էին այս տարածքում բնակվելու, այսպես ասած, իրավունք ստանալու համար և նա խոստացել էր անձամբ պայմանավորվել ոստիկանների հետ։ Սա վերջին երկու օրվա ընթացքում Մոսկվայում բերման ենթարկված ապորինի ներգաղթյալների միակ խումբը չէ, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ 3 եւ այսօր եւս 2 ճամբար է հայտնաբերվել։ Բերման ենթարկվածների ընդհանուր թիվն անցնում է 300-ից։ Ճամբարներից մեկում ապաստանած է եղել 69 մարդ Միջին Ասիայից։ Տղամարդիկ զբաղվել են կահույքագործությամբ, կանայք սուշիի եւ պիցայի պատրաստմամբ ու վաճառքով։ Ընդ որում, ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, սննդամթերքի արտադրամասի պայմանները հակասել են սանիտարահիգիենիկ պահանջներին։ Մոսկվայի մերձակա Ռուբլևո գյուղի շրջակայքում տեղակայված մյուս ճամբարից էլ բերման է ենթարկվել 147 մարդ, որոնք աշխատել են փայտամշակման արտադրամասում, նրանցից 12-ը անձնագրեր չեն ունեցել։ Հաղորդվում է, որ վերջին օրերին բաժանմունք բերված 300 ներգաղթյալներից 30-ի նկատմամբ արդեն արտաքսման որոշում է կայացվել։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ապորինի ներգաղթի դեմ օպերացիան շարունակվելու է և միջոցառումներն ավելի են խստացվելու։ Ներգաղթյալների դեմ սկիզբ առած արշավի պատճառը ռուսաստանյան մամուլը համարում է Մոսկվայում հաճախակի դարձած էթնիկ բախումները։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Մոտենում են 2012 թվականի Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները, դրանք արդեն նշանակված են մարտի 4-ին։ Եվ այդ պատճառով գնալով ավելի հրատապ է դառնում հարցը, թե ով կդնի իր թեկնածությունը ընտրություններում՝ վարչապետ Պուտինը, թե նախագահ Մեդվեդևը։ Ավելի վաղ նրանք հայտարարել էին, որ մտադիր չեն միմյանց հանգարել և առաջադրվել երկուսով, սակայն իրավիճակը կարող է եւ փոխվել։ Այժմ Ռուսաստանի երկու ղեկավարների թիմերի ներկայացուցիչներն էլ առաջարկներ են հնչեցնում անպայման պայքարել նախագահական հաջորդ ժամկետի համար։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահի երկու խորհրդականներ նրան կոչ են արել հայտարարել 2012-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերի մասին, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում Պուտինը կվերադառնա Կրեմլ, ինչը կարող է բերել ազգային աղետին։ Ինչոր ժամանակակից հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավարներ Իգոր Յուրգենսը և Եվգենի Գունտմախերը Վեդոմոստի թերթում հրապարակած հոդվածում նշել են, որ Մեդվեդևը պետք է կարողանա անցնել իր սեփական Ռուբիկոնը և հասարակությանը դիմի երկիրն այս ճահիճից հանելու կոչով։ Մենք ուզում ենք, որ արդեն պարզվի, թե ինչ է սպասում Ռուսաստանին 2012-ին, գրել են փորձագետներն իրենց հոդվածում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եթերում վերլուծաբան Եվգենի Գոնտմախերն ասում է, որ
совершит какое-то чудо, переродится там и прочее, не знаю, маловероятно։
Հասկանում է, որ Պուտինը չի փոխվի, բայց հուսով է, որ կգտնվեն թե իշխանական օղակներում, թե լուրջ բիզնեսմենների շրջանում մարդիկ, որ Պուտինից կպահանջեն վերջ դնել այսօր ստեղծված իրավիճակին և կասեն նրան, որ պետք է կանգնի ել հակառակ դեպքում եւս 2-4 տարի եւ երկիրը աղետի արջև կկանգնի։ Վեդոմոստի թերթում տպած հոդվածը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե ինչ վիճակում է այսօր Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան։ Ինչպեսի լարվածություն կա թե իշխանական օղակներում, թե փորձագետների շրջանում։ Ով է լինելու իշխանությունների թեկնածուն, Պուտինը թե Մեդվեդևը, սա ըստ էության այսօր Ռուսաստանում ամենաարդիական հարցն է, թե ռուսաստանցի փորձագետների շատերը արդեն չեն հասկացում, որ այդ թեկնածուն հայտնի է։ և Պուտինն է։ Ընդ որում թե արևմտյան, թե ռուսական քաղաքական կուլուարներում ակտիվ քննարկվում է, որ իբր թե այս երկուսի 58-ամյա Պուտինի և նրա ժառանգորդ 45-ամյա Մեդվեդևի միջև այսօր առկա են լուրջ տարաձայնություններ։ Ընդ որում արևմտյան թերթերը հղում անելով ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնի այսօրերին գրում են, թե իբր Պուտինը որոշել է արդեն, որ հրադառնում է Կրեմլ։ Նրա այս որոշման մասին վկայում են շատ բաներ։ Նախ ռուսաստանի վարչապետի վերջին ժամանակաշրջանի ակտիվությունը, ընդ որում, եթե նախկինում մոդեռնիզացիայի մասին օրինակ խոսում էր Մեդվեդևը, ապա այսօր ավելի հաճախ այս բառն օգտագործում է Պուտինը։ Պուտինն այսօր ամենուրեք է, նա հիշեցնեմ, վերջերս ստեղծել է ազգային դաշտ շարժումը, աշնանակայանալի խորհրդարանական ընտրություններին Եդինայ Ռոսիայի կուսակցությանը օգնելու նպատակով, և այդ շարժումը փորձագետներն արդեն նմանեցնում են Խորհրդային Միության տարիների Կոմկուսի հետ։ Վերջում հավելեմ, որ նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում անցնելու են մարտի 4-ին։ Ազավաբան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ֆրանսիայի Սևեր քաղաքում այս տարվա դեկտեմբերին 90 տարի ընդմիջումից հետո տեղի է ունենալու հայերի համաշխարհային համագումար, որին մասնակցելու են սփյուռքահայեր տարբեր երկրներից, հիմնականում անհատ մտավորականներ։ Հայ-ղափողական դաշնակցությունը, սակայն, դեմ է արտահայտվել նման հավաքին և չի մասնակցելու։ Որն է այս համագումարի նպատակը և ինչ հարցեր են քննարկելու սփյուռքահայերը, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարուժան Կյուրեղյանը, ով այս տարվա դեկտեմբերին Սևրում կայանալիք հայերի համաշխարհային համագումարի կազմակերպիչներից է, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ 90 տարվա ընդմիջումից հետո տեղի ունենալիք համահայկական ընդգրկման այդ հավաքը միայն խորհրդանշական առնչություն ունի Սևրի պայմանագրի ստորագրման 91-րդ տարելեցի հետ։ Համարոտ տեղեկանք, Սևրի հաշտության պայմանագիրը ստորագրվել է 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի մերձակա Սևր բնակավայրում, մի կողմից Թուրքիայի սուլտանական կառավարության, մյուս կողմից համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունների ու նաև Հայաստանի Հանրապետության միջև։ Պայմանագրի համաձայն մասնավորապես Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպես անկախ պետություն, իսկ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանազատումը թողնվում էր ԱՄՆ-ի որոշմանը։ 1920 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով Հայաստանը պետք է ստանար Վանի և Բիթլիսի նահանգների 2/3, Էրզրումի գրեթե ամբողջ նահանգը և Տրապիզոնի նահանգի մեծ մասը ներառյալ նավահանգիստը, սակայն պայմանագիրը մնաց թղթի վրա, այն չվավերացրեց նույնիսկ սուլթանական կառավարությունը, իսկ Թուրքիայում իշխանության եկած քեմալականները, օգտվելով միջազգային նոր իրադրությունից, որը ստեղծվել էր խորհրդային Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի մերձեցման արդյունքում, հասան Սևրի պայմանագրի վերանայմանն ու փաստորեն վերացմանը։ Ավելի վաղ ֆրանսահայ Վարուժան Կյուրեղյանը թուրքական հյուրիե Daily News պարբերականին ասել էր, որ սփյուռքահայ տարբեր շրջանակները ներկայացնող շուրջ 200 պատվիրակներ են մասնակցելու դեկտեմբերին կայանալիք համաժողովին, նպատակ ունենալով ճշգրտել և իմի բերել արևմտահայության կողմից Թուրքիային ներկայացվող պահանջները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կյուրեղյանն այսօր փոքրինչ մանրամասնեց հայերի համաշխարհային համագումարի նպատակները։
Սևրը մեզ համար սիմվոլ է։ Սևրի պայմանագրի հետ այնքան էլ կապված չի, դա ավելի կապված է արևմտահայերի համագումարի հետ, որոնք տեղի ունեցան 17 թվին և 1919 թվին։ Նպատակը արևմտահայերի իրավունքները պահել և հետո դա միջազգային օրենքների հիման վրա ներկայացնել Թուրքիային։
Այս համագումարի կազմակերպումը, ըստ Կյուրեղյանի, հնարավոր է դարձել արևմտահայկական ծագում ունեցող մոսկվահայ հարուստ շրջանակների, մասնավորապես Կարեն Միքայելյանի շնորհիվ։ Մինչդեռ Հոհիդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ իրենց կուսակցությունը չի մասնակցելու հիշյալ համագումարին, դրա համար ունենալով առնվազն գաղափարական պատճառաբանություն։ Առաջին հերթին դաշնակցությունը համարում է, որ Սևրի պայմանագրին առնչվող խնդիրները չպետք է հետապնդվեն հասարակական նախաձեռնությունների մակարդակով, Պայմանագիրը ստորագրել է հայոց պետությունը, հետևաբար հենց պետությունն էլ պետք է հետամուտ լինի դրանց, ասաց Կիրո Մանոյանը։
Սևրի պայմանագրով հայության վերաբահված հատկապես դարացների մասին իրավունքը շատ պարզ է, որ դա պետությանն է պատկանում։ Ուրեմն մնացած մարզանքները ինչ մղումներից ելնելով, դա մեղմ ասած անհասկանալի են, մեր համար անընդունելի։
Իսկ նման նախաձեռնությունների արդյունքում, հետևաբար, ըստ Մանոյանի, Սևրի պայմանագիրն ու Վիլսոնի իրավարար վճիռը հայտնվում են վարկաբեկման վտանգի առջև։ Բացի այդ, Մանոյանի խոսքով, իրենց համար անհասկանալի է նաև դեկտեմբերյան համագումարի կազմակերպչական ձևաչափը։ Նախ, դաշնակցության համար անընդունելի է, որ համագումարը հավակնություն ունի համարվել 1917 և 19 թվականներին կայացած համագումարների իրավահաջորդը, մինչդեռ դա այդպես չէ։ Անհասկանալի է նաև մոտեցումը, թե հավաքին մասնակցելու են արևմտահայության ներկայացիչները։
Ընդհանուր առմամբ այս մոտեցմանն ենք դեմ, որ նոր արևմտահայի, արևելահայի բաժանելու խնդիրը առաջացվում,
ասում է Մանոյանն ու ամփոփում։
Դժբախտաբար այս գործում ընդգրկված են նաև շատ ազնիվ մարդիկ, ազնիվ մղումներով, որոնք դժբախտաբար մոլորվել են։
Ֆրանսահայ Վարուժան Կյուրեղյանն իր հերթին Հոհիդայի չմասնակցել է հետևյալ է բացատրում։
Հայկական խոշոր կազմակերպությունները չեն սիրում այդպիսի միջոցառումներ, նրանք միշտ ինչ-որ իրենց նախանձախնդրություն ունեն։
Մասնակիցներն առավելապես անհատ մտավորականներ են, ասաց Վարուժան Կյուրեղյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։